สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา30204องค์การและการจัดการเรื่องภาวะผู้นำผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของภาวะผู้นำนั้นนะครับกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนในการกำหนดถึงความอยู่รอดและความเจริญเติบโตขององค์การด้วยเช่นกันผู้บริหารขององค์การควรจะมีภาวะผู้นำสามารถที่จะชักจูงบุคลากรในองค์การให้ยินยอมทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจึงควรศึกษาว่ามีแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับภาวะผู้นำอย่างไรทฤษฎีภาวะผู้นำที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับและในยุคปัจจุบันหรือว่ายุคใหม่นี้การพัฒนาผู้นำเพื่อให้มีวิสัยทัศน์มีแนวทางอย่างไรบ้างโดยทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรที่จะแนะนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวขอเชิญพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้เลยนะครับ
สวัสดีครับในเรื่องภาวะผู้นำมีความสำคัญต่อผู้บริหารในการที่จะบริหารองค์การให้ประสบความสำเร็จส่วนแรกที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำซึ่งรายละเอียดผมจะได้นำเสนอต่อไปซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะครับอาจจะพิจารณาได้ในประการแรกก็คือผู้นำคือใครผู้นำคือใครนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าผู้นำกับผู้บริหารเหมือนกันไหมในแนวความคิดส่วนหนึ่งนะครับเราก็บอกว่าคนบางคนเป็นผู้บริหารแต่ไม่ได้เป็นผู้นำคนบางคนเป็นผู้นำแต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารคนบางคนเป็นทั้งผู้บริหารเป็นทั้งผู้นำนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องพิจารณานะครับความหมายของผู้นำควบคู่กับผู้บริหารหรือในตำราส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาแนวความคิดของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชานะครับเราจะยึดในเรื่องของตำแหน่งมาจากการแต่งตั้งและเน้นทางด้านของอำนาจหน้าที่คนบางคนเป็นผู้บริหารแต่ไม่ได้เป็นผู้นำนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่มีตำแหน่งเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในขณะเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากทีมงานจากเพื่อนร่วมงานนะครับหรือจากลูกน้องเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นผู้บริหารแต่ไม่ได้เป็นผู้นำนั่นหมายความว่าผู้นำนั้นนะนอกจากจะเป็นเรื่องของตำแหน่งอำนาจหน้าที่แล้วนะครับส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออำนาจที่เกิดจากการยอมรับนั่นหมายความว่าผู้บริหารบางคนไม่ได้เป็นผู้นำก็คือมีแต่ตำแหน่งไม่ได้รับการยอมรับในขณะเดียวกันนะครับคนบางคนเป็นผู้นำแต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนั่นหมายความว่าบางทีก็ไม่มีตำแหน่งนะครับแต่ว่าได้รับการยอมรับลูกน้องอาจจะมีปัญหาแทนที่จะถามผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าก็ไปถามเพื่อนร่วมงานด้วยกันมันเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการยอมรับเราก็เรียกว่าเป็นผู้นำแต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังนั้นนะครับแนวความคิดที่กำลังเน้นและให้ความสำคัญกันอย่างยิ่งก็คือผู้บริหารต้องเป็นผู้นำด้วยคือมีทั้งตำแหน่งอำนาจหน้าที่และอำนาจแห่งการยอมรับซึ่งจะทำให้การบริหารงานนั้นประสบความสำเร็จอาจจะสรุปได้ว่าผู้นำนะครับมีฐานจากการยอมรับหรืออำนาจแห่งการยอมรับหรืออำนาจบารมีเพราะฉะนั้นในแนวคิดที่กำลังนำเสนอในที่นี้ก็คือในเรื่องของการสร้างการยอมรับสำหรับผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีในประการที่สำคัญนะครับถ้าเราดูถึงความหมายของผู้นำแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งหลายท่านอาจจะสอบถามนะครับว่าแล้วถ้าอย่างนั้นคำมีคำหนึ่งก็คือภาวะผู้นำนั้นจะหมายถึงอะไรภาวะผู้นำหรือ leadership ก็เป็นกระบวนการนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการในการที่จะสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าถ้าเป็นผู้บริหารที่จะต้องมีภาวะผู้นำก็คือจะต้องเสริมสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นภาวะผู้นำก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่าใช้อำนาจหรืออิทธิพลหรือบารมีเพื่อสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นการยอมรับในทีมงานในลูกน้องและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การบริหารงานนั้นประสบความสำเร็จตรงนี้เราก็เรียกว่าภาวะผู้นำส่วนในเรื่องของภาวะผู้นำนั้นนะมีความสำคัญไหมนะครับประเด็นที่อยากจะกล่าวก็คือว่าในปัจจุบันพูดถึงเรื่องภาวะผู้นำกันมากนั่นหมายความว่าผู้บริหารถ้ามีภาวะผู้นำแล้วจะก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานตัวอย่างเช่นนะครับทฤษฎีที่กล่าวถึงเรื่องของภาวะผู้นำในปัจจุบันก็บอกว่าผู้บริหารที่จะไม่ไร้สมรรถนะนั้นต้องปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่ที่สำคัญอยู่4ประการประการที่1ก็คือเรื่องการวางแผนประการที่2เรื่องของการจัดองค์การประการที่3ก็คือเรื่องการนำหรือภาวะผู้นำและประการที่4ก็คือเรื่องของการควบคุมเพราะนั้นในทฤษฎีที่ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำก็คือภารกิจหรือหน้าที่ที่เป็น1ใน4ที่ผู้บริหารจะต้องกระทำถ้าไม่กระทำปั๊บจะทำให้การบริหารงานนั้นไม่ประสบความสำเร็จหรืออาจจะกล่าวได้ว่าภาวะผู้นำมีความสำคัญต่อหน่วยงานใน4ประการประการที่1นะเป็นส่วนที่ดึงความรู้ความสามารถในตัวผู้บริหารออกมาเพื่อที่จะผลักดันเพื่อที่จะเป็นพลังในการที่ทำงานสู่ความสำเร็จประการที่2ของความสำคัญก็คือช่วยประสานความขัดแย้งภายในองค์การนั่นหมายความว่าภาวะผู้นำจะช่วยในการประสานเสริมสร้างความเข้าใจในหมู่ทีมงานช่วยชักจูงให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถให้แก่หน่วยงานเป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อเกิดภาวะคับขันอันนี้ก็คือความสำคัญของภาวะผู้นำในการบริหารองค์การสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งเราเรียกว่าแบบภาวะผู้นำถ้าอธิบายถึงแบบหรือสไตล์หรือลีลาของภาวะผู้นำนั้นอาจแบ่งได้เป็น3ประการประการที่1ดูได้จากพฤติกรรมการปฏิบัติงานเราแบ่งเป็นพฤติกรรมทางด้านของยึดระเบียบพฤติกรรมแบบบงการพฤติกรรมแบบจูงใจและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอีกแบบหนึ่งแบ่งตามบทบาทที่แสดงออกผู้นำแบบบิดาปกครองบุตรผู้นำแบบเล่ห์กลและก็ผู้นำแบบเกี่ยงงานนะครับหรือเราเรียกว่าผู้นำที่เน้นทางด้านของการปฏิบัติงานและประการที่3นะครับพิจารณาจากผลงานของผู้นำอันนี้เป็นที่นิยมกันมากนะครับเราเรียกว่าประสิทธิผลมากและประสิทธิผลน้อยถ้าประสิทธิผลมากเราเรียกว่าผู้นำแบบนักบริหารนะประสิทธิผลในอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่มุมมองก็คือนักพัฒนานักเผด็จการแบบมีศีลและก็ทางด้านของนักหรือพฤติกรรมแบบข้าราชการนะอันนี้ก็คือมองในแบบของภาวะผู้นำนะครับที่มีประสิทธิผลคำถามก็คือแล้วแบบใดจะดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าจะตอบโดยแนวความคิดเราก็บอกแบบนักบริหารหรือเราเรียกว่าเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความรอบรู้มีความสามารถทั้งในเรื่องของงานซึ่งเราเรียกว่าเก่งงานกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีความรอบรู้ในเรื่องของคนเราเรียกว่าเก่งคนเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายปลายทางนะครับของแบบภาวะผู้นำก็คืออธิบายลีลาหรือพฤติกรรมของผู้บริหารในแต่ละรูปแบบและก็ชี้ให้เห็นถึงในแนวโน้มในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรครับในทฤษฎีภาวะผู้นำซึ่งได้ให้ความสำคัญใน3ทฤษฎีทฤษฎีที่1ก็คือทฤษฎีคุณลักษณะผู้นำทฤษฎีที่2ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำและทฤษฎีที่3ทฤษฎีด้านสถานการณ์ผู้นำซึ่งถ้าเรามองถึงทฤษฎีภาวะผู้นำก็อาจจะอธิบายได้ว่าเส้นทางที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรในทฤษฎีคุณลักษณะผู้นำนั้นเป็นการอธิบายเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีสำหรับผู้นำหรือพูดง่ายๆก็คือผู้นำที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร หลายท่านอาจจะนึกถึงทฤษฎีที่เรียกว่าสเปคหรือทฤษฎีเกณฑ์หรือทฤษฎีมาตรฐานเพราะนั้นอาจจะตั้งคำถามง่ายๆว่าคุณลักษณะผู้นำที่ดีนั้นต้องมีอะไรบ้างซึ่งบางท่านก็นึกถึงคุณสมบัติว่าด้วยเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถบุคลิกภาพที่ดีสติปัญญาหรืออีกหลายๆเรื่องซึ่งในกรณีนี้เราถือว่าเข้าอยู่ในเกณฑ์ของคุณลักษณะของผู้นำหรือผู้นำที่ดีนั้นต้องเป็นอย่างไรในทางทฤษฎีได้มีการแบ่งกันไว้มากมายนะโดยเฉพาะในทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าคุณลักษณะของผู้นำนั้นอาจจะมองถึง4ประการประการที่1ก็คือคุณลักษณะด้านทางกายนั่นหมายความว่าสุขภาพร่างกายจะต้องแข็งแรงนะครับเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจคุณลักษณะที่2เราเรียกคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพนั่นหมายความว่าจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอกภายในเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นผู้นำก็ต้องพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความพร้อมคุณลักษณะประการที่3เราเรียกว่าคุณลักษณะทางสังคมนั่นหมายความว่าจะต้องมีความพร้อมในการที่จะเกี่ยวข้องกับลูกน้องเกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือเราเรียกว่าชุมชนสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์คุณลักษณะในเชิงสังคมก็ถือว่ามีความสำคัญมีความเกี่ยวข้องถ้าจะออกไปในหน่วยงานต้องไปกล่าวไปพูดนะครับไปสร้างบรรยากาศหรือเราเรียกว่าไปนันทนาการนะครับร้องเพลงอันนี้เราก็ถือว่าผู้นำก็จะต้องมีความพร้อมและคุณลักษณะประการที่4ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือคุณลักษณะส่วนบุคคลมันส่วนบุคคลในที่นี้เราเน้นอยากให้ผู้นำนั้นมีคุณลักษณะอย่างไรที่เด่นชัดก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดไปจนกระทั่งถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นำถ้าท่านจะอยากเป็นผู้นำผู้ที่ดีท่านก็ต้องพัฒนาให้มีคุณลักษณะดังกล่าวทฤษฎีที่สองเราเรียกว่าทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำนั่นหมายความว่าเราจะสนใจถึงการแสดงออกหรือพฤติกรรมของผู้นำที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องเป็นสำคัญพฤติกรรมผู้นำนั้นอาจจะแบ่งได้เป็นสองทฤษฎีย่อยทฤษฎีที่หนึ่งเราเรียกว่าพฤติกรรมแบบผู้นำแบบเผด็จการผู้นำแบบประชาธิปไตยและผู้นำตามสบายหรือเราเรียกว่าผู้นำแบบโหดดีและดีกว่าแนวโน้มในอนาคตเราก็เชื่อว่าแบบดีกว่าหรือแบบประชาธิปไตยหรือแบบการมีส่วนร่วมน่าจะดีกว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่อธิบายพฤติกรรมผู้นำในองค์การโดยเฉพาะในองค์การธุรกิจอาจจะอธิบายได้ว่าพฤติกรรมผู้นำนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือพฤติกรรมมุ่งเน้นงานกับอีกส่วนหนึ่งก็คือพฤติกรรมมุ่งเน้นคนนั่นหมายความว่าถ้าเน้นทั้งคนทั้งงานก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้นำแบบมืออาชีพในทฤษฎีที่ได้กล่าวนี้นะครับอาจจะแตกแยกย่อยออกเป็นทฤษฎี2แบบนะ2แบบขยายออกไปเป็น81แบบหรืออาจจะกรุ๊ปวิ่งออกมาเหลือ5แบบเพราะฉะนั้นพฤติกรรมผู้นำที่พึงประสงค์ก็คือพฤติกรรมผู้นำที่เน้นทั้งคนเน้นทั้งงานมีความรอบรู้นะครับทั้งงานและก็มีมนุษยสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมในทฤษฎีที่3นะครับถ้าเราจะบอกว่าผู้นำนั้นประสบความสำเร็จจะต้องดำเนินการอย่างไรทฤษฎีนี้อธิบายว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานการณ์ในที่นี้อาจจะแปรเปลี่ยนนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือลูกน้องนะลูกน้องแปรเปลี่ยนไปเนี่ยสไตล์หรือลีลานั้นอาจจะเปลี่ยนตามเช่นลูกน้องขี้เกียจอาจจะต้องเข้มงวดกวดขันนะครับใช้ความเป็นประเด็จการมากขึ้นในขณะเดียวกันลูกน้องมีความขยันอาจจะปล่อยอาจจะมอบหมายงานเพราะนั้นทฤษฎีสถานการณ์หนึ่งก็คือให้ดูถึงลูกน้องเป็นสำคัญสถานการณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องความยากง่ายของงานสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของพื้นที่นะครับอาจจะย้ายจากทางภาคเหนือไปสู่ภาคใต้อาจจะย้ายจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งสถานการณ์แตกต่างกันนั้นลีลาการผู้บริหารนั้นก็แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่จะบริหารให้ประสบความสำเร็จนะครับจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งคำว่าสถานการณ์ไม่ใช่แปรเปลี่ยนหรือโลเลไปเป็นแต่เพียงว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนนะให้สอดคล้อง ซึ่งความสอดคล้องในที่นี้นะครับท่านจะต้องดูตัวแปรหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กันใน3ประการประการที่1ก็คือลูกน้องที่เราเรียกว่าตัว F นะฮะ follower ตัวที่2เราเรียกว่าสถานการณ์หรือเรียกว่าตัว S นะครับ situation และตัวที่3ก็คือตัว L นะตัว L ก็คือ leader นะก็คือผู้นํา3ตัวแปรนะครับจะต้องมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในที่นี้เราก็ถือว่าเป็นเส้นทางหรือทฤษฎีภาวะผู้นำถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จนะในประการที่หนึ่งจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีคุณลักษณะที่พร้อมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถ้าเราพัฒนาสู่ในเรื่องนี้ได้ก็ถือว่าเราเป็นผู้นำได้ในขณะเดียวกันคุณสายอย่างเดียวอาจจะไม่พอจะต้องมีพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมก็คือพฤติกรรมผู้นำแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งเน้นทั้งคนมุ่งเน้นทั้งงานที่เราเรียกว่านักบริหารมืออาชีพและจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์คำถามที่นักบริหารอาจจะถามกันแล้วผู้นำในอนาคตที่ประสบความสำเร็จนั้นมีคุณลักษณะมีแนวทางอย่างไรมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะครับที่อธิบายถึงภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ประสบความสำเร็จก็บอกว่าจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่5ประการประการที่1ต้องมีวิสัยทัศน์นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีวิสัยทัศน์จะเป็นผู้นำที่ดีที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ประการที่2วิสัยทัศน์นั้นจะต้องสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นหรือโน้มน้าวใจจูงใจเพราะฉะนั้นผู้นำต้องมีความสามารถในการสื่อสารหรือจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้วิสัยทัศน์นั้นสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ในประการที่3นะครับผู้นำในอนาคตจะต้องเพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้แก่ลูกน้องนั่นหมายความว่าความสำเร็จนั้นจะไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าแต่จะอยู่ที่ลูกน้องหรือเป็นจุดระดับล่างของการตัดสินใจเราเรียกว่าเพิ่มอำนาจการปฏิบัติการการตัดสินใจระดับพนักงานประการที่4นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเหมาะสมนั่นหมายความว่าองค์การในอนาคตจะแปรเปลี่ยนไปเพราะนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนองค์การให้มีความคล่องตัวมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เรียกว่าสถานการณ์ในอนาคตและประการสุดท้ายก็คือการคิดแบบกลยุทธ์นั่นหมายความว่าจะต้องมีการคิดมีการเตรียมการเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์การในอนาคตครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากนั้นจะมี4ลักษณะด้วยกันก็คือแบบนักบริหารแบบนักพัฒนาแบบเผด็จการอย่างมีศิลปะและแบบข้าราชการนะครับทั้งนี้ผู้นำยุคใหม่ควรที่จะมีคุณสมบัติต่างๆประกอบด้วยเช่นมีวิสัยทัศน์มีความคิดริเริ่มมีความรับผิดชอบและมีความเพียรพยายามด้วยนะครับที่สำคัญก็คือต้องมีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยในท้ายนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณามาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์ธีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีวิชาองค์การและการจัดการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ